Taigi šios dienos žodis, kuriuo noriu dalintis, yra iš pagal Jozuės knygą. Ir pati pamokslo tema, jinai byloja apie tai, kad mes galime pamatyti Jėzų skaitydami Jozuės knygą. Žiūrime į Jozuę, nes ten daugiausia apie Jozuę, bet per Jozuės istorijas mes galime pamatyti Jėzų. Tai mums yra be galo svarbu. Apaštalas Paulius laiške Kolosiečiams sako, kad jis yra, tai yra Jėzus Kristus, jis yra kūno, tai yra bažnyčios galva. Jis pradžia, mirusiųjų pirmagimis, kad visame kame turėtų pirmenybę, nes Dievas panorėjo jame apgyvendinti visą pilnatvę. Taigi, nors Jozuė buvo ypatingas vadovas ir ypatingas karvedys, tačiau ne jis mus, ne jam mes meldžiamės, ne jo mes prašome, kad jis išmokytų tų dalykų, kurių jis mokėjo, bet mes meldžiame ir prašome Jėzaus Kristaus. Todėl labai svarbu, kadangi Dievas įdėjo į žmonių širdis, tuos žodžius, kurie yra parašyti šventajame rašte, labai svarbu pamatyti tame tekste Dievo žodėje, pamatyti Jėzaus paveikslą. Tai mes dabar pamatysime Jozuę kaip nuolankų tarną, tačiau Jėzus buvo nuolankesnis. Jozuė nebuvo kažkoks jaunuolis atsiradęs iš niekur. Pabaigęs universitetą, ieško darbo ir vat Jozuė, prašom, tu galbūt būsi tas, kuris įves, gaus tokią užduotį, įvesti tautą į pažadėtą žemę. Ne, Jozuė buvo išbandytas ir jūs gerai žinote, kad jisai jau buvo išbandytas darbuose, atsakomybėje. Jis buvo vienas beje iš tų dvylikos, ar ne, jūs prisimenat. Jis buvo vienas iš tų dvylikos žvalgų. Ir vienas tik tai iš tų dviejų žvalgų, kuris realiai pasitikėdamas Dievu sakė, mes eikime ir užimkime tą kraštą, nes 10 kitų pasakė, ten gyvena dideli vyrai, tokie kaip Sabonis mūsų. Ir jie valdo labai galingus kardus, ir jie labai taikliai šaudo, ir jų akmenys yra labai dideli, ir jie labai taikliai mėto, mes pralaimėsime. Tai Jozuė buvo vienas iš tų, kuris sakė, eikime, būkime drąsus. Ir Mozė pakeitė ir davė, jisai davė Jozuei vardą, būtent tą Jozuę, nes jo vardas iki tol buvo visai kitas. Vat, ir Jozuė vardas reiškia viešpats yra išgelbėjimas, arba viešpats yra išsigelbėjimas, arba Dievas yra išsigelbėjimas. Toksai labai prasmingas vardas, beje, Jėzus tą patį vardą taip pat reiškia. Ir Jozuė visuomet buvo kartu su Moze. Mes, jeigu skaitytumėm ir prisimenat skaičių knygą, tai skaičių knygoje yra pasakyta, kad nuolankesnio žmogaus už Mozę nebuvo. Nuolankesnio žmogaus, kuklesnio žmogaus už Mozę nebuvo, o Jozuė buvo visada šalia Mozės. Ir mes skaitome, kad Mozė ir jo palydovas Jozuė pakilo kopti, Mozė užkopė ant Dievo kalno. Ir rusiškoje Biblijoje ten Jozuė vadinamas patarnautoju, tas, kuris padeda. Angliškoje Biblijoje tokiu asistentu, tai taip pat yra kaip padėjėjas, pagalbininkas. Žodžiu, Jozuė buvo visą laiką šalia Mozės, jisai mokėsi iš Mozės ir Mozė jį palaikė, matė jo širdį ir laikė jį šalia savęs. Ir štai, kai viešpaties tarnui Mozei mirus, kaip Jozuės knygoje parašyta, pirmajame skyriuje, pirmoje eilutėje, viešpats kalbėjo Mozės patarnautojui, Nūno sūnui, Jozuė. Va, tai iš tiesų, tai nebuvo kažkoks apsišaukėlis, tai buvo žmogus, kuris buvo pakviestas tarnystėjai, svarbiai tarnystėjai. Na ir kame tas nuolankumas, kad Jozuė buvo paklusnus Dievo žodžiu. Ir jau pačiame pirmajame skyriuje mes skaitome, kad Jozuei buvo pasakyta, sako, ištikimai elkis pagal visą įstatymą. O kiek to įstatymo buvo tuo metu, kai Jozuė girdėjo tos žodžius? Kaip jums atrodo, kiek to įstatymo buvo? Tai buvo tik penkiaknygė, ar ne? Ir ko gero dar jinai buvo tik tai žodinė forma. Kuri mano tarnas Mozė tau davė, nenutolk nuo jo nei į dešinę, nei į kairę. Matote, nuo Dievo žodžio galima nukrypti ir į dešinę, ir į kairę. Per daug dvasingai elgtis arba per mažai, reiškia, atsižvelgti į žodį. Ir jisai, Dievo žodis nurodo, dėl ko mes turėtumėm. Tai yra svarbu taip pat ir mums, dėl ko mes turėtumėm nenukrypti į dešinę ir į kairę. Ir Dievo žodis labai gražiai pasako, kas ko gero ne visuomet mums yra suprantama, kad tau sektusi, kad ir kur eitum, kad ir kur keliautum, tau sektusi. Ir aišku, kad mes sėkmę turbūt suprantame savaip, ar ne? Jeigu aš paklausčiau kieno nors moters ar vyro, ką reiškia sėkmė jo gyvenime, tai ko gero mes vardintumėm dalykus, kurie būdingi sėkmingiems žmonėms šiame pasaulyje. Ir aš jums noriu pasakyti, tai ne mano mintis, bet to pastoriaus bažnyčioje, kurioje mes lankėmės, Fredo, kuris be abejo daugybė žmonių pažįsta, jo bažnyčia daugybė žmonių, kurie yra ūkininkai, nes Kalifornija šalis, kurioje daugybė žemių, jie turi ten visas uogas, visus riešutus augino, kokius tik tai galima, ir aprūpina visą Ameriką. Aš galvoju, kad Amerika gauna iš Afrikos riešutus. Pasirodo, kad visi vaisiai, visos daržovės ten gali būti užauginamos Kalifornijoje. Tai tas žmogus, jisai susidūrė su daugybė atvejų. Jisai sako, aš pažįstu daugybę verslininkų, jie sėkmingi versle. Ir jiems labai sekasi, ir jie labai stiprus lyderiai. Bet dažnai jie būna vieniši savo asmeninėme gyvenime ir sudužiusiame gyvenime. Taigi tas sėkmės dalykas, jis gali būti skirtingai suprantamas, savitai suprantamas. Ir ką reiškia Dievo akise sėkmingas žmogaus gyvenimas? Mes galime būti sėkmingi vienoje vietoje, tačiau nesėkmingi kitoje vietoje. Ir raštas sako, kad mes turime draugauti su raštu. Ir todėl mes kviečiame draugystę į trečiadienį papildomai, kad mes galėtumėm kartu skaityti ir dalintis mintimis, kurias Dievas duoda, nes šventoji dvasia jinai veikia kaip jinai nori. Ir ten mes nesakome, kad visi turi būti pabaigę bent vidurinys mokslą, kad ateitumėte į studijas. Mes kviečiame visus, kad ateitumėte į studijas ir galėtumėte skaitydami, nes ten duodami namų darbai ir tu turi būtinai perskaityti. Ir kai tu skaitai, jeigu tu įdėmiai skaitai, tau be abejo kyla klausimų, nes tai iš karto liečiasi su tavo dabartiniu gyvenimu ir tu matai, kad kažkas tai liktai tinka, kažkas liktai netinka. Ir tau kyla daugybė klausimų, kuriuos galima pabandyti, pasiklausti, paspręsti trečiadienį. Arba su tai žmonėmis, kurie skaito tą patį Dievo žodį. Taigi raštas sako, kad tau sektusi, kad ir kur eitum. Ir turbūt sėkmė yra tame, kad mes kuo toliau, tuo artimiau pažintumėm mūsų viešpatį Jėzų. Ir tam gali tekti nueiti daugybę mylių ir sugaišti daug laiko. Ir vienam vienaip viešpats kalba, kitam kitaip. Vienam reikia tą patį kartuoti keletą kartų, kitas išgirsta, pamiršta, paskui prisimena, paskui sako, kažkur tai girdėjau. Arba išgirsta naujais garsais, tiesiog nauja tonacija. Ir taigi Dievo žodis ir Jozuė kaip nuolankus tarnas, jisai klausosi ir jisai savo gyvenime sekė Dievo žodžiu. Bet netgi ir toksai Jozuė, kuris sekė Dievo žodžiu, ir laikėsi jo, vienu metu prarado budrumą. Ir aš trumpai gal priminsiu, vis tiek jūs gal tos vietos neskaitysiu ir nekviesiu jūsų skaityti, bet priminsiu, jog viena tauta, jinai kaiminystėje gyveno, sužinojo, kad Izraelis eina labai, labai galingai ir viskas ir Dievas jų pusėje. ir ką jie daro, jie viskas jiems sekasi, jie susidėjo į krepšelius tokio, na, supelyjusios duonos, krepšelius pasirinko tokius suplyšusius, savo rūbais apsirengė suplyšusiais ir atėjo prie Jozujas ir sako, mes nukeliavom ilgą kelią, mes norime sudaryti su jumis taiką. Ir Jozuja patikėjo. Jozuja, išvalgus vyras, karvedys, vadas, jis patikėjo. Ir seniūnai patikėjo. Jis, žodžiu, tas būrys apsirengusius karmalais ir susidėjusių į krepšelius supėlyvėse duoną, tiesiog jos apgavo. Ir Dievo žodis sako, kad vyrai patikėjo jų žodžiais apie maistą ir drabužius, bet viešpaties žodžio neatsiklausė. Reiškia, jeigu jie būtų atsiklausę, tai viešpats būtų jiems pasakęs. Bet jie neatsiklausė ir todėl sudarė sandorą, o ta sandora reiškia, kad jie negali jų liesti, negali jų žudyti. Ir po trijų dienų paaiškėjo, kad tai yra jų kaimynystėje gyvenanti tauta. Va, taip, reiškia, atrodo, kad išvalgus vyrai ir Jozuje, tačiau užteko vieno karto, kad neatsiklaustų Dievo valios ir jie tiesiog buvo na, apgauti, ar ne? Ir aišku, kad kadangi jie davė įsaką ir pažadą, jie negalėjo tos tautos liesti, nes jie pažadėjo, jie tiesiog sudarė sandorą su jais. Vat, ir iš tiesų, Jozuje nebuvo to žmogus, kuris siektų vadovo pozicijos, nes gyvenime yra tokių karjeros momentų, kuomet žmogus galbūt nori užimti vieną ar kitą padėtį ir būti tautos vadu, tai taip pat turbūt yra kažkuria prasme svarbi pozicija, didelė garbė, tačiau vėlgi Dievo žodis parodo, kad Jozuje nesiveržė į tą vietą. Jis nebuvo tas, kuris keltų ranką, štai aš mane statyk į tą vietą, ir aš būsiu tas vadas, nes mes šventajame rašte skaičių knygoje skaitome, kad kuomet Mozė nusidėjo, Mozė irgi nebuvo reiškia, tas tobuliausias žmogus, ir viešpats pasakė, kad tu neįeisi į pažadėtą žemę, ko gero tai buvo didžiausias skausmas Mozė, kuris atrodo tiek stengiasi, tiek darbavosi dėl tautos. Ir tada Mozė paprašė viešpaties, kad jisai paskirtų vadovą, kuris būtų pilnas dvasios. Ir tas žmogus įvestų tautą į pažadėtą žemę. Ir tada viešpats jam pasakė Mozei. Matot, nieko čia nebuvo tokio netikėto. Viešpats atsakė Mozei, paimk Nūno sūnų Jozuje. Jis pasakė konkrečiai, kokį žmogų paimti, uždėti ant jo rankas ir pastatyti priešais tautą ir įgalioti jį visų akise ir suteikti jam savo prakilnumo, kad paklūstų visa Izraelio bendrija. Tai štai, kada Dievas renkasi žmogų, jis renkasi taip pat ir nulankų tarną. Tai Jozuje buvo tas žmogus, kuris buvo nuolankus žmogus. Tačiau atsitiko dar vienas dalykas, kur Jozuje parodė taip pat savo, reiškia, tokį tvirtą ryštą, kaip nuolankus žmogus, ar ne, parodė tvirtą ryštą, paklusdamas Dievo žodžiui, kadangi jau po pirmos kovos, kada buvo užimtas pirmas miestas, vienas iš vadovų pasisavino aukso, sidabro ir kažkokį tai apsiaustą labai ypatingą. Ir prieš tai Dievas buvo įsakęs viską sunaikinti. Na, mums turbūt yra sunku tą suprasti, ar ne, kam viską naikinti. Tačiau toks įsakymas buvo duotas, kad auksą atiduoti šventyklai būsimai, ar ne, o visus kitus dalykus, visi kiti dalykai turi būti sunaikinti. Netgi tie žmonės turėjo būti nužudyti, išskyrus Rahabą ir jos namus. Kas skaitėte, žinote, apie ką aš kalbu. Ir štai atsirado vienas, vienas vyras, kuris paėmė tą gražią skraistę ir aukso, ir sidabro. Ir kitas mūšis, kuris turėjo būti, izraelitai jį pralaimėjo. Tai buvo vienintelis mūšis, kurį Jozuė pralaimėjo. Ir Jozuė puola, pila pelenus ant galvos kartu su seniūnais ir klausia viešpaties, kaip čia taip galėjo atsitikti. Juk mes tik tai pradedame savo kovas. Kaip taip galėjo nutikti, kad, reiškia, mus čia sumušė tokia nedidelė tautelė. Ir tada viešpats jam pasakė, kad tu dabar turi surasti tą žmogų, nes įvyko nuodėmė, ir nubausti. Ir klausimas, kodėl reikia taip stipriai bausti Dievų reikalingą paklusni tautą. Tik tai ėjimas į žemę prasideda. Jam reikalinga tauta, kuri besalgiškai paklūsta jo įsakymams ir įstatams. Ir mes matome, kad tik tai prasidėjo sėkmė ir iš karto Izraelio žmonės suklupo. Ir Jozuė, nuolankus tarnas, jisai išpildo tą Dievo paliepimą ir iš tiesų su Achanu ir jo artimaisiais buvo pasielgta taip, kad jie buvo išvesti į slėnį ir visi užmėtyti akmenimis. Ir ant jų sukrauti, sudeginti ir ant jų sukrauti akmenis. Taigi, iš tiesų, toks neįprastas polgis, bet ne mums spręsti, tai teisinga ar neteisinga, Dievas davė tokį paliepimą. Ir štai, Jėzus, noriu, kad parodytum rytą dabar iš laiško filipiečiams antros skyriaus kelias eilutes, kuriuose pasakyta, jis, Jėzus, turėdamas Dievo pavidalą, nelaikė grobiu būti lygiam su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno pavidalą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Jozuė buvo nuolankus, tačiau Jėzus dar nuolankesnis. Jis nuolankiai atsistojo šalia žmogaus, šalia nusidėjusio žmogaus. Ir žinote, pas mus kaip yra mintise susidėlioja, jeigu žmogus eis neteisingų kelių, mes bandome jį perspėti, ar ne? Mes bandome jį sustabdyti, ypatingai jeigu tai mūsų vaikai, ar ne? Mes bandome sustabdyti, mes bandome perspėti ir matome, kaip dažnai jie renkasi, mūsų vaikai renkasi savo kelią ir mes atpažįstame, kad mes taip pat elgiamės arba panašiai elgiamės. Ir mes turime tokią savybę, pamokyti, tarsi ir tai yra geras noras, mesgi norime sustabdyti nuo blogo elgesio. Bet mes norime savo gyvenimą įdėti jų gyvenimus ir mes trukdome nugyventi jiems savo gyvenimą. Ir čia ta tokia yra paslaptis, kad mes norime, kad kuo anksčiau mūsų vaikai pradėtų gyventi dievotą gyvenimą. Nes mes žinome, kad mes 10 ar 15 metų išvaistėme, iššaudėme šovinius, strėlės paleidome vėjais ir tie 15 ar 10 ar 20 metų galėjo būti panaudoti ir galėjo būti patikti Dievui, bet mes juos gyvenome dėl savęs. Tai va čia yra toksai pavojus, kada mes bandome savo jėgomis sustabdyti. Ir čia turbūt ta vieta, kada mes galime prašyti ir melsti Jėzaus, kad jis atsistotų šalia to žmogaus, šalia mūsų brangaus žmogaus, juk mes labiausiai pergyvename dėl mums brangių žmonių. Nors esame pakviesti Evangeliją skelbti pasauliui. Mes nesame kviečiami važiuoti, visa bažnyčia važiuoti į Afriką. Arba dar kur nors į Sibirą važiuoti, ten irgi reikalinga Evangelija. Bet mes esame kviečiami skelbti Evangeliją, dalintis Evangeliją, būti tuo, ta Evangelija aplink esantiems žmonėms, tarp kurių mes gyvename, tame mieste, kuriame mes gyvename, tame kaime, kuriame yra mūsų bažnyčia, mūsų bendruomenė. Ir čia mes matome, kad nors Jozuė buvo nuolankus tarnas, pakluso ir buvo Mozės padėjėjas, tačiau Jėzus buvo nuolankesnis. Jis tobulai buvo nuolankesnis. Jis atsistojo šalia tavęs, šalia manęs ir kartu verkė, kartu džiaugiasi ir troško, kad tu, kuomet jisai beldžiasi į tavo širdį, kad tu išgirstum ir kad tu priimtum jo skelbiamą išgelbėjimą. Kitas dalykas, kitas punktas, tai be abejo, kai mes skaitome Jozuės knygą, tai žinome, mes matome didį vadą, karvedį Jozuė. Jis ir strategas, ir žmogus patyręs jau metuose, kuomet jie įžengė. Ir mes matome ir randame, kad jisai susitiko vienu metu, čia Jozuės 5 skyriuje 13 eilutėje, jisai susitiko su paslaptingu karvedžiu. Aš tą eilutę gal perskaitysiu. Atsitiko taip, kad Jozuė, būdamas netoli Jericho, pakėlė akis ir pamatė prieš save vyrą su ištrauktu iš makšties kalavijų rankoje. Jozuė priejo prie jo ir tarė, ar tu iš mūsiškių, ar iš priešų? Šis atsakė, nei vienas, nei kitas. Esu viešpaties kariuomenės galva, dabar aš atėjau. Jozuė parpuolė kniūpšės ir išreikšdamas pagarbą tarė, ką mano viešpats įsako savo tarnui? Viešpaties kariuomenės galva atsakė Jozuė, nusiaukojo apavą, nes vieta, kurioje stovi šventa. Jozuė taip ir padarė. Tai Dievo žodžio tyrinėtojai ir žmonės, kurie tiesiog labai labai draugauja su Dievo žodžiu, sako ir kalba, kad tai yra Dievo apsireiškimas Jozuė, kad tai Jėzus pasirodymas Jozuė. Ir iš tiesų, kada Abromui viešpats apsireiškė, Abromas puolė ant kelių, kada Mozei prie degančio krūmo apsireiškė viešpats ir pasigirdo balsas, ane, va, tame viešpaties apsireiškimas, tai Mozė taip pat puolė kniūpšės ir taip pat nusėvė savo apavą. Ir kada mes skaitome laišką žydams, mes randame tuos pačius žodžius, kad Jėzus yra išganimo valdovas. Jis yra tos kariuomenės, tos kariaunos valdovas, kuris gali bet kuriuo metu pakviesti, sušaukti visą tą kariauną. Tai Jozuė prieš žengdamas, prieš puldamas, jisai mato, kad šalia jo, ne jis pats, bet šalia jo yra vyriausias kareivijų, dangaus kareivijų vadas. Tai be abejo turėjo labai sustiprinti Jozuę iš vienos pusės, iš kitos pusės Jozuė turėjo suprasti, kad ne jis tas kovas laimės ir ne jis ir negali leisti, kad jam būtų atiduota garbė. Ir šventajame rašte mes randame, kad Jozuė nugalėjo 31 karalių ir užėmė, atrodo, 48 miestus. Ir buvo tik tai viena kova pralaimėta, apie kurią aš jau minėjau. Ir be abejo, kad Jozuė labai aiškiai suvokė, kad ne jis tas kovas laimėjo. Ir žydams laiške yra pasakyta, kad jeigu Jozuė būtų juos įvedęs į atilsį, Dievas jau nebūtų kalbėjęs apie kitą vėlesnę dieną. Jozuė didis vadas, jisai iš tiesų per jį viešpats veikė, įvedė tautą, jis laimėjo daugybę kovų, tačiau vienos kovos jisai niekada nebūtų laimėjęs, jis negalėjo pakeisti tų žmonių širdžių. Jis įvedė, jisai pakluso Dievui, jisai darė tuos tokius bausmės žygius, tai yra žudė tuos karalius, toks buvo įsakymas, toks paliepimas, tačiau jis negalėjo pakeisti įėjusio savo tautos žmonių širdies. Ir mes dabar, kada žiūrime iš istorijos perspektyvos, mes matome, kad iš tikrųjų tauta nuolat nusidėdavo. Jis nusidėdavo ir burnodavo eidama tos 40 metų į pažadėtą žemę. Bet kai ji ir atėjo į pažadėtą žemę ir kai gavo viską, vis tiek jie, tai tas negerai, tai tas negerai, tai česnakų norim, tai mesytės norim, tai gal vynogės per rūkščios ir taip toliau, ir taip toliau. Tai iš tikrųjų ta tikrąją ramybę, apie kurią kalba laiškė žydams, ta tikrąją ramybę, apie kurią vat, žydams autorius kalba, apie tikrą atilsį, apie vėlesnę dieną, tai jisai kalba ir pranašauja apie Jėzų, kuris ateis ir suteiks tikrą ramybę. Ir dažnas iš mūsų gali paliudyti, kad tikra ramybė ir tas tikras atilsis, ir ta tikra malda, ir ta tikros maldos pajutimas yra tada, kada įvyksta tas pasikalbėjimas su mūsų viešpačiu Jėzumi Kristumi. Ir jis nėra pasislėpęs už užuolaidų, kur tu negali matyti. Jis nėra kažkur tai įlindęs, kur tu jo negali jausti, tačiau kai žmogus atvirai ir nuoširdžiai ieško, Dievas leidžiasi surandamas, jisai kalba tau. Jisai kalba, jisai patvirtina, jisai klauso. Ir vat kada mes meldžiamės, ar ne, vat šiandien meldžiamės, mes puikiausiai žinome, kad jisai girdė. Ir mes norime, kad tos maldos būtų išgirstos. Mes žinome, prašome išgydymo. Ir žinome, kad kartais žmogus išgyja, kartais ne. Ir nemažai iš mūsų tą esame patyrę. Mes norėtumėm, kad žmogus išgytų, bet kartais jis neišgyja. Ir čia viena sesė teisingai sako, už dvasinę stiprybę, už dvasinę ramybę. Melskime už dvasinę ramybę. Tas yra labai, labai svarbu, kad viduje ta darna būtų. Tos aplinkybės jos visada keisis. Juk tai, kad mes čia meldžiamės, mes neįspręsim kai kurių aplinkybių, kurios mus pasitiks jau rytoj. Galbūt rytoj mes prarasime tai, ką mes labai saugojame. Galbūt rytoj arba šią savaitę kažkas įvyks keisto, netikėto ir liūdno mūsų gyvenime. Tai yra aplinkybės, bet mes negalime būti priklausomi nuo aplinkybių. Nes vadinasi, jeigu viskas gerai, vadinasi, Dievo su manim, bet jeigu kažkas nesiseka, Dievo nėra. Bet galbūt per tuos dalykus mes kažką tai išmoksime, kažką suprasime. Ir iš tikrųjų per skausmą ir sielvartą yra toksai pasakymas, kad skausmas nėra blogis. Sielvartas nėra blogis. Blogai pasilikti tame. Ir toliau, reiškia, pasilikti tame, va čia yra blogai. O kad mūsų pasitinka sielvartas, tai yra neišvengiamybė. Tai yra mūsų gyvenime. Niekur nuo jos nepabėgsime. Nei vienas. Anksčiau ir vėliau tie dalykai, jie bus. Anksčiau ir vėliau, ar vėliau artimas žmogus išeis. Anksčiau ir vėliau mes taip pat būsim paliesti vienokių ar kitokių dalykų. Ir Jozuė įvedė į tą žemę, tačiau rašto autorius Hebrajams laiško sako, kad Dievas kalba apie kitą dieną, apie vėlesnę dieną ir apie tikrą atilsį, kuri duos Jėzus Kristus. Tai mes turime savo širdies spręsti su Jėzumi. Aš noriu būti su Jėzumi. Aš noriu savo maldoje melstis Jėzui. Nes jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Nėra kito kelio, nėra kito asmens, nėra kito žmogaus, nėra kito pranašo. Tik Jėzuje Kristuje. Taip yra pasakyta. Taip yra pasakyta Dievo žodį. Mes galime jį priimti arba mes galime jį atmesti. Ir trečias šios dienos punktas tai yra, kad, kad Jozuė jis laimėtojas, jis didis laimėtojas, bet didesnis laimėtojas yra Jėzus. Ir tuo suprasime, kodėl. Na, jau minėjau, kad Jozuė laimėjo visus mūšius, išskyrus vieną. Kartais tenka skaityti, išeina kovotojai, ar ne, va tie vienas prieš vieną, tie tuose grumtinėse. Ir sako, jis nei vienos kovos nepralaimėjo, ar ne? Teko taip girdėti. Arba išeina žmogus, kuris beveik visas kovos laimėjo, ten nokautas ir taip toliau. Bet ateina laikas, kai jisai pralaimė. Ir iš tiesų Jozuė laimėjo daug kovų, užėmė daugybę miestų. Ir kaip minėjau, jis negalėjo įveikti vieno miesto, tai yra žmogaus širdies. Kaip ir mūsų širdies, nu, niekas negali, nei pastorius, nei vyskupas, nei dar koks nors ten dvasingas žmogus pakeisti, nes žmogaus širdį keičia Dievas. Jis negalėjo, jis neturėjo Jozuė galios įveikti nuodėmės. Jis neturi galios įveikti mirties. Jis neturėjo galios įveikti velnio. Velnės taip pat ir tais laikais jisai veikia. Gal mes tik tai mažiau girdime, mažiau randame Jozuės knygoje, kaip velnės veikia. Bet jisai veikia, jisai rankų nesudėjęs nesėdėjo, prie laužo ir bulvyčių nesikėpė ten. Jisai veikia. Ir ta galia, tobula galia yra Jėzuje Kristuje. Jozuė atėjo laikas, jis irgi beje mirė apie 120 metų būdamas. Ir atėjo laikas, jis išėjo iš šio pasaulio. O Jėzus Kristus mirė ir prisikėlė. Ir jis yra tas, kuris nugalėjo nuodėmę, jis yra tas, kuris nugalėjo mirtį ir jis yra tas, kuris nugalėjo velnę. Tai Jėzus yra tas nuostabus laimėtojas. Ir Jozuės knygos pabaigoje, paskutinėme skyriuje, mes randome tokią dvilypę nuotaiką. Kai Jozuė, būdamas 120 metų, susikviečia visus žmonės, seniūnus, visą tautą prie Sichemo, tai yra maždaug apie 30-40 km šiaurė nuo Jericho, nuo to miesto pirmojo, kurį jie užėmė. Ir jisai priminė jiems, jeigu jūs skaitytumėt, jisai priminė jiems, kaip Dievas išsirinko Abraomą, kaip vedė, kaip tauta papuolė į Egiptą, kaip iš Egipto buvo išvesta, kaip atėjo šitą pažadėtą žemę. Ir dalykai, kuriais, nu, nepelnitai jisai kviečia džiaugtis, sako, jūs valgote vaisius vynogynų ir alyvmedžių sodų, kurių patys nesodinote. Jūs gyvenate, jums sako, duota žemė, kurios nedirbote. Miestai, kurių nestatėte. O, mes čia matome, ar ne? Tai visą tai jūs turite. Jums nieko dėl to nereikėjo. Vat, vedžiau, viešpats buvo su mumis ir mes viską turime. Mes pirštelio nepajudinom, kad visą tai, nu, turėtumėm. Ta prasme, kad ta žemė būtų, kad tie vaisiai, vynogynai, miestai stovėtų. Tačiau jis sako, reiškia, žmonės tai girdėdami, jie kalba, kad mums svetima mintis palikti viešpatį. Tauta iš karto, jinai supranta, apie ką kalba eina, sako, mums svetima mintis palikti viešpatį ir tarnauti kitiems dievams. Mes visuomet būsime su viešpačiu. Mes visuomet tarnausime jam. Mes visuomet būsime jam dėkingi. Ir Jozuė, žinodamas žmogaus širdį, matydamas žmogaus širdį, ir ne ką labai pasikeitė. Jisai sako, galbūt jūs nepajėgsite tarnauti viešpačiu, nes yra šventas Dievas. Ir jisai primena, kad reiškia, kad jis dėja negalėjo visko padaryti, kad šita tauta galėtų dabar be jokių tokių klaidų, be nuopolių toliau tarnauti viešpačiui ir jisai perspėja. Sako, Dievas yra pavidulingas ir nepakęs jūsų nusikaltimų ir nuodėmių. Ir sako, jei paliksite viešpatį ir tarnausite kitiems dievams, jis nusigręš ir elgsis su jumis griežtai. Ir mes žinome, kad tauta nuolat gręždavosi, nusigręždavo ir palikdavo. Jis tarsi, Jozuė tarsi išpranašavo, kas atsitiks ir tai atsitiko tautai. Va, tai iš tiesų Jozuė didis karvedys, tačiau jis nebuvo pats nuostabiausias laimėtojas, nes didžiausias laimėtojas yra iš tiesų Jėzus Kristus. Ir šita knyga, Jozuės knyga, kurią mes dar su grupele skaitysime, nes mes tik perskaitėm, atrodo, apie 5 skyrius, tai šita knyga apie nulankų Jozuė, tačiau taip pat ir apie tai, kad nulankesnis už Jozuė ir nulankumu labai stipriai pranoko Jėzus. Šita knyga apie kovotoją, apie strategą, tačiau be paslaptingo karvedžio, su kuriuo Jozuė buvo susitikęs, Jozuė nebūtų laimėjęs tų kovų, nes tas didis kariuomenės vadas yra Jėzus. Ir šita knyga yra apie didį laimėtoją Jozuę, bet dėja jisai negalėjo laimėti vienos kovos, tai yra laimėti žmonių širdžių, nes tikrasis laimėtojas ir tikrai gali nugalėti ir nuodėmę, ir mirtį, ir velnę, tai yra Jėzus Kristus. Tai baigdamas aš tikrai noriu, kad mūsų širdyse mes dar ir dar kartą dėkotumėm mūsų viešpačiu Jėzui Kristui ir sakytumėm jam, taip, viešpatė, tu esi nuolankiausias tarnas, nes tu atsistoji šalia manęs, tu esi visų kovų laimėtojas ir tu nugalėjai nuodėmę, mirtį ir velnę.